Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Katalonian aluehallinto lykkäsi itsenäisyysjulistusta toiveenaan neuvottelut Madridin kanssa. Voiko umpisolmu Katalonian ja hallituksen Espanjan hallituksen välillä vielä aueta? Aamun lehtien jälkeen meillä on yhteys Brysseliin. EU-komissio kertoo myöhemmin tänään, miten yhteistä eurooppalaista talletussuojajärjestelmää tulisi kehittää. Naiset eivät usein edes harkitse teknologia-alaa, vaikka ala kärsii juuri naispuolisista osaajapulasta. Miten suunnan saisi käännettyä ja millaisia töitä alalla on tarjolla? Aamun kolumnisti on Aleksis Salusjärvi. Hän kertoo, millaisia pohdintoja kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon valinta synnyttää. Tervetuloa seuraan. Aloitetaan siis Espanjaa repivästä poliittisesta kriisistä. Katalonian itsenäisyysjulistusta siis lykättiin, mutta se on edelleen separatistien tavoitteena. Separatistit toivovat kuitenkin neuvotteluyhteyttä Madridin kanssa. Meillä on aluksi yhteys Espanjan freelance-suomentaja Kari Jokelainen. Hyvää huomenta.
Bon dia. Hyvää huomenta kaikille.
Olette seurannut Barcelonassa tiiviisti separatistien itsenäisyyspyrkimysten viimeaikaisia käänteitä ja muun muassa tuota eilisiltaista alueparlamentin istuntoa, jossa aluehallituksen johtaja Carles Puigdemont piti puheen. Miten tuo istunto sujui, millaisissa tunnelmissa?
No sinänsä istunto sujui kyllä sangen rauhallisissa tunnelmissa, koska eihän siellä mitään äänestetty ja eikä oikeastaan mitään keskeytyksiäkään ollut, että Puigdemont piti puheensa hyvin rauhallisesti, kuten hän aina tekee ja argumentoi yksityiskohtaisesti. Ja sen jälkeen sitten jokaisella parlamenttiryhmällä oli 10 minuuttia aikaa esittää oma näkemyksensä asiasta. Ja siinä tuli tietysti sitten opposition puolelta lähinnä Ciutadansien ja kansanpuolueen edustajalta hyvin tiukkaa tekstiä ja Ciutadansien osalta suorastaan solvauksia Puigdemontia kohtaan. Mutta noin muuten se sujui hyvin rauhallisesti. Ja
Niin, istunto alkoi tunnin myöhässä. Mistä tuo viivästyminen johtui?
No sitä ei oikeastaan tiedetä. Sitä on tässä yritetty ottaa selville, että mikä siinä viivästytti sitä, mutta ei ole oikeastaan löytynyt siihen mitään julkituotua syytä. Mä itse olettaisin, että ehkä se viivästys aiheutui siitä, että koska tämä KUP-puolue sai sisällöstä tiedon vasta vähän ennen tätä puhetta, niin mä olettaisin, että heidän kanssaan tuli vähän neuvotella, koska Puigdemont varmaan tiesi, että tämä hyllyttäminen ei ole kyllä heille mieleen.
Toisena spekulaationa on esitetty, että vielä viime hetkellä olisi ollut jotain kansainvälisiä välittäjiä mukana heidän esityksensä, jota olisi pitänyt käsitellä, mutta onko tähän tullut tarkempaa selvyyttä?
Ei ole tullut. Tosiaan semmoisia aavistuksia oli eilen siinä kuin just sen tunnin aikana, että mistä tämä johtuu. Ja se oli tietysti hyvin hermoja raastava tunti kaikille. Kaikki olivat hyvin hermostuneita sen tunnin aikana, että mitä tässä oikein nyt tapahtuu. Mutta tähän ei ole kyllä jälkeenkäteen ainakaan vielä tullut. Ehkä se aikanaan selviää, mutta vielä ei ole tullut mitään sen kummempaa selitystä.
Mainitsittekin tuon vasemmistolaisen KUPin eli separatistien tukipuolueen. Miten se on reagoinut nyt sitten tilanteeseen? Sen avullahan separatisteilla on enemmistö alueparlamentissa.
Kyllä, ja he ovat tämmöisessä vaankieliasemassa. Ja no KUP oli aivan selvästi närkästynyt siitä, että he olisivat halunneet sellaisen juhlallisen julistuksen, joka astuu heti voimaan. Mutta he sitten kuitenkin allekirjoittivat tämän itsenäisyysjulistuksen, koska sehän on sinänsä, se julistus on 4-sivuinen, mä en ole sitä kovin tarkkaan vielä kerinyt lukea, mutta siinä itse julistuksessahan ei puhuta mitään sen niin kuin näiden voimaantulon tai se oikeastaan seurausten lykkäämisestä, niinhän se Puigdemont sen sanoi. Että siinä itse sopimuksessa ei puhuta siitä mitään ja tämän takia KUP sitten allekirjoitti sen myös.
Ilmoituksen jälkeen yö on siellä sujunut rauhallisesti, ainakaan mistään levottomuuksista ei ole uutisoitu, mutta millaisia reaktioita tämä Puigdemontin puhe on muuten synnyttänyt?
noin niin kuin kaduilla, niin tietysti ensimmäisenä monet odotti sellaista hyvin tämmöistä juhlallista, vähän niin kuin kup tämän tyyppistä itsenäisyysjulistusta, ja noin ensireaktio oli, aika monilla oli semmoinen pettynyt siitä, että se oli, ei ollutkaan niin suuri eleinen kuin olisi odotettu. Mutta sitten kyllä hyvin yhä enemmän ja enemmän, vaan kun sitten semmoisesta alkuun sanotaan säikähdyksestä selvittiin, niin yhä enemmän ja enemmän on ollut semmoista mielipidettä, että kyllä näin tulikin tehdä, koska Puigdemonthan joutui siinä tasapainoilemaan omien joukkojen vaatimusten ja Madridin tiiliseinän välillä, ja että tarvitaan tällainen pieni hengähdysrako, mutta kunhan siitä ei tule liian pitkä, se on myöskin hyvin yleinen mielipide, että se saa olla. Puigdemonthan puhui muutamasta viikosta, että tämä oli tämmöinen niin kuin enemmän niin kuin Slovenian mallin mukainen viivästetty itsenäisyysjulistus. Siellähän tehtiin samalla tavalla, että itsenäisyys julistettiin ja sitten sanottiin, että se astuu voimaan vasta tietyn ajan kuluttua, kun saadaan asioista sovituksi.
Madridissa ei kuitenkaan oltu kovin tyytyväisiä tähän Puigdemontin puheen sisältöön. Siellä hallituksen keskeiset ministerit kokoontuivat vielä myöhään eilen keskustelemaan tilanteesta ja ilmeisesti hallituksen päätöksiä on luvassa tänään. Mitä Kataloniassa arvellaan, mitä tapahtuu seuraavaksi?
Tämä oli tietysti sellainen Katalonian käden ojennus, että tällä aloitetaan vielä nämä neuvottelut, ja niitä neuvotteluja pyritään tietysti aloittamaan, mutta saa nyt nähdä, kuinka siinä käy, että suostuuko Madrid neuvotteluun. Siinä on tällainen ongelmakin on, että tässä vaatimuksessa on, että julistuksessa sanotaan, että neuvotellaan tasaväkisinä, ja se on niin kuin perinteisesti Madridin aika vaikea niellä, sillä sikäläisen mentaliteetin mukaan Katalonia on enemmänkin tällainen alamainen. Ja kyllä sitten täällä huhutaan myöskin, että olisi tulossa suuria pidätyksiä, ja mutta ne on vaan huhuja, että niistä ei ole minkäännäköisiä huhuja, liikkuu monenlaisia. Ja Eurooppaa lähinnä nyt odotetaan välittäjäksi, että mahdollisesti Eurooppa pystyisi estämään, jos Madrid alkaa uhata tämmöisillä voimatoimilla.
Kari Jokelainen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin. Studiossa on iberoromaanisten kielten emeritusprofessori Timo Riiho. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Jatkamme siis samasta aiheesta. Tunnette Espanjan hyvin pitkältä ajalta ja teillä on tiiviit suhteet sinne edelleen. Kuinka poikkeuksellista aikaa Espanjassa nyt eletään?
Hyvin poikkeuksellista. Siis demokratian voimanastumisen jälkeen mitään vastaavaa ei ole tapahtunut. Vuonna 1981 helmikuussahan osa Espanjan armeijasta yritti vallankaappausta. Se yritys kuivui kokoon muutamassa tunnissa alle vuorokaudessa, ja se kyllä pelästytti espanjalaisia aika paljon, mutta sen jälkeen hän ei mitään vastaavaa sekasotkua ole ollut. Ja tämähän on hyvin pitkäaikainen kriisi ollut jo nytkin, tämä Katalonian kriisi, eikä se näytä siltä, että se tästä kovinkaan pian ratkeaisi.
No mitä mieltä olitte tästä Puigdemontin ratkaisusta ja yrityksestä saada neuvotteluyhteys vielä keskushallintoon?
No minusta se oli ainoa viisas ratkaisu tässä tapauksessa, ettei panna ovia kiinni kokonaan. Nyt ovi jäi raolleen joillekin neuvotteluille Espanjan keskushallituksen kanssa, mutta kun se itsenäisyys nyt on olemassa, vaikka sitä ei ole pantu täytäntöön, niin katalonialaiset haluaisivat neuvotella itsenäisyydestä. Ja minä pahaa pelkään, että Espanjan keskushallistus ei siihen suostu. Yksinkertaisesti sen takia, että niin kuin monissa muissakin maissa, niin perustuslaki määrittelee sen, että valtio on jakamaton. Siis ei Espanjan keskushallituksella oikeastaan ole mitään mandaattia, mitään valtuuksia neuvotella asiasta, joka siis Katalonian itsenäistymisestä, koska se menisi vastoin perustuslakia.
Jos vielä ajatellaan näitä separatistien puheita, niin siellähän sanottiin hyvin selkeästi jo ennen kansanäänestystä, että itsenäisyysjulistus tehdään kahden vuorokauden kuluessa. Sitten sitä lykättiin, nyt on mennyt jo parisen viikkoa ja vielä muutama viikko tässä lykkääntyy, vaikka sanoittekin, että se oli viisas ratkaisu, niin onko tällä jotain merkitystä tämän aluehallinnon johtajan asemaan tai separatistien uskottavuuteen?
No, jos ei minkäänlaista itsenäisyyteen viittaavaa lausuntoa parlamentista olisi eilen kuulunut, siis hallituksen, Katalonian hallituksen puolesta, niin se olisi tarkoittanut sitä, että tämä pitkä prosessi, joka päättyi nyt sitten kansanäänestykseen, jossa ilmeisesti nämä separatistiset voimat voittivat, olisi lakastu maton alle. Carles Puigdemont, joka itse vahvasti puhui tämän itsenäisyyden puolesta, ei olisi voinut tehdä niin menettämättä kasvojaan, että hän olisi vaan todennut, että mitään itsenäisyyttä ei tulekaan. Mutta samalla hän on nyt ajanut itsensä toisella tavalla umpikujaan, josta neuvotteluilla yritetään päästä eroon. Sillä niin kuin totesin, niin itsenäisyydestä neuvotteleminen on lähestulkoon mahdotonta. Muista asioista voidaan kyllä neuvotella varmaankin, jos Madridista halua riittää. Eli siis autonomian laajentamisesta, mahdollisesta laajentamisesta, Katalonian asemasta ja Espanjan kuningaskunnan osana, mutta itsenäistymisestä tuskin.
Niin, mitä tuolta Madridista voi tänään odottaa, jos siellä jonkinlaisia päätöksiä tehdään ja kerrotaan?
No vaihtoehtoja on aika monta. Ja kaikkein rankin vaihtoehto olisi tietysti tämä itsenäisyyden, siis tämä Katalonian autonomisen hallituksen, Katalonian autonomia-statuutin peruuttaminen. Se on Espanjan perustuslain mukaan mahdollista. Espanjan hallitus voi sen tehdä, siis peruuttaa koko autonomian, jolloin Katalonian parlamentti, hallitus, koko virkakoneisto, poliisi, kaikki jäisivät tavallaan niin kuin laittomaan tilanteeseen. Niillä ei olisi valtuuksia enää toimia. Ja tämä olisi kyllä aika raaka temppu, koska Katalonian autonomia on ikivanha. Se on peräisin 1100-luvun lopulta, ehkä jo varhaisemmaltakin ajalta. Ja ensimmäisen kerran, kun se lakkautettiin, oli vuosi 1714, jolloin Bourbonin hallitsija suku astui Espanjan valtaistuimelle Habsburgin suvun jälkeen. Ja tätä autonomiatonta tilaa kesti aina sitten Espanjan tasavaltaan saakka 1920-30-luvuille, jolloin sitten Espanjan sisällissodan jälkeen Francon diktatuuri lakkautti sen. Että jos nyt on kaksi kertaa viimeisten 800 vuoden aikana lakkautettu ja nyt lakkautettaisiin kolmannen kerran, niin se on historiallisessa katsannossa hyvin vahva toimenpide. Mutta en minä sitä pois laske. Kyllä se on mahdollisuuksien rajoissa. Tänään saadaan kuulla sitten, mitä Rajoy ja hänen hallituksensa Madridissa on päättänyt. Muitakin vaihtoehtoja on siis jollain tavalla puuttua eräänlaisiin poikkeustilatoimiin Katalonian hallituksen toimiin. Näitä poikkeustila-asteita on Espanjan perustuslaissa lueteltu kolme kappaletta, joista kaikkein rankin on se, että sinne lähetetään armeija. Minä en kyllä sitäkään usko, varsinkin jos muistellaan sitä, mitä vuonna 1981 tapahtui tämän epäonnistuneen vallankaappauksen yhteydessä. On Espanjan kuningas piti radiopuheen tai televisiopuheen keskellä yötä ja käski näitä kapinallisia upseereita antautumaan. Et siis tämä armeijan väliintulo vaikuttaa sekin musta epätodennäköiseltä. Mutta sitten kaikki nämä muut juridiset toimenpiteet, ne kyllä voivat tulla kysymykseen ja tämän Katalonian autonomian rajoittaminen hallinnollisilla toimenpiteillä sillä tavalla, että osa Katalonian hallituksen ja parlamentin toimivallasta siirretään Madridiin.
Onko täysin poisluettu se, että Madrid suostuisi jollakin tavalla neuvottelemaan itsenäisyydestä?
Mä totesin sen, että mun nähdäkseni se on poisluettu. Siis muista asioista voidaan neuvotella, mutta en usko, että itsenäisyydestä pystytään neuvottelemaan.
Entä sitten sen itsehallinnon lisääntyminen, eli samanlainen verotusoikeus kuin Baskeilla?
Kyllä, siitä mun mielestä pitäisi neuvotella, siitä voi neuvotella. Silloin, vaikka nyt ehkä ollakaan tasapuolisia neuvottelukumppaneita, niin kuin tässä äsken tämä Jokelainen totesi, niin silloin nykyinen voimassa oleva autonomiastatuutti, joka Katalonialla on, ja sen hallitus voivat kyllä neuvotella näistä asioista Madridin keskushallituksen kanssa.
No mutta kun separatistit ovat ajaneet itsensä näin pitkälle, niin riittääkö se sitten heille?
Niin. Kun se itsenäisyyspaperi nyt sillä parlamentissa on, ja äsken juuri kuultiin Barcelonasta, että Kataloniassa toivotaan, että tämä itsenäisyysjulistus kuitenkin tulisi voimaan muutaman viikon sisällä, niin ilmeisesti näyttää siltä, että se ei riitä katalonialaisille.
No kun tässä ollaan tämänkin pöydän ääressä nyt kuvattu tätä kovinkin hankalaa tilannetta, niin emeritusprofessori Timo Riho, millainen mahdollisuus on ylipäätänsä löytää tässä tilanteessa neuvotteluyhteys?
Ilman jotain välittäjää se ei varmaan onnistu sen takia, että Carles Puigdemont ja Mariano Rajoy ovat niin huonoissa väleissä, en tiedä henkilökohtaisesti, mutta ainakin siis virallisesti, että on aika vaikea kuvitella, että nämä kaksi henkilöä pystyisivät istumaan saman neuvottelupöydän ääreen. Ehkä se neuvottelu voisi alkaa, jolla sanotaan vähän alemmalla tasolla, joidenkin välittäjien toimesta. Välittäjiä voisi tulla joistakin EU-maista joku tietty maa, taikka sitten EU:n hallintokoneisto sinänsä. Nyt jos se korkeimmalla mahdollisella tasolla halutaan aloittaa, niin silloin se täytyisi käydä niiden henkilöiden välillä, joiden välit ovat tällä hetkellä erittäin tulehtuneita. Ja kuten sanoin, niin vaikea kuvitella, että Rajoy ja Puigdemont pystyvät istumaan saman pöydän ääreen. Toivottavasti jollakin alemmalla tasolla päästään alkuun.
Niin Katalonian aluehallintohan aloitti nämä itsenäisyyteen tähtävät pyrkimykset kuutisen viikkoa sitten ja tilanne on kiristynyt koko ajan. Pääministeri Mariano Rajoy on pitänyt kovinkin tiukkaa linjaa Katalonian suhteen. Niin kuinka ymmärrettävää tämä Rajoyn valitsema tie on, vaikka se on samalla lisännyt sitä vastakkainasettelua?
Jos kuvitellaan hetkisen sitä, että ei istutakaan nyt Barcelonassa, vaan istutaan Madridissa. Niin kyllähän se on Espanjan keskushallinnon ja suuren osan Espanjan kansalaisista mielestä ihan normaalia, että tätä Espanjan valtion, Espanjan kuningaskunnan yhtenäisyyttä varjellaan ja puolustetaan. On totta, että tämä nykyinen hallitus on oikeistohallitus ja siihen oikeistohallitukseen sen toimintaan on aina, siis tähän oikeistolaisuuteen Espanjassa, on sisältynyt voimakas sentralismi. Ja totta kai Espanjan nykyinen hallitus, sen on helppo mennä tämän perustuslain taakse ja puolustaa yhtenäisyyttä. Ja varsinkin, kuten sanottu, tämä nykyinen hallitus on sentralistinen jo muutenkin jo historialtaan ja perinteiltään. Jos kuviteltaisiin, että Madridissa istuisi sosialistihallitus, niin kuin tämä edellinen hallitus oli ennen kuin Rajoyn nykyinen hallitus astui valtaan, niin tilanne tuskin olisi kovin toisenlainen. Ei yksikään Espanjan hallitus olisi sitten minkä värinen tahansa, oikeistolainen tai vasemmistolainen. Ei yksikään keskushallitus ole valmis, se ei pysty yksinkertaisesti neuvottelemaan ratkaisua, joka johtaisi valtion hajoamiseen. Siis yksikään Espanjan pääministeri ei pysy pallillaan ja yksikään hallitus ei pysy vallassa, jos se toimii siten, että Espanjan valtio hajoaa.
Entä voiko tämä pattitilanne uhata Mariano Rajoyn hallitusta?
Se voi pitemmällä tähtäimellä uhata sitä, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että se ei uhkaa, vaan päinvastoin Marinin hallitus on hyvinkin voimakkaasti juuri puolustamassa tätä yhtenäisyyttä, kansallista yhtenäisyyttä, ja se saa siihen kyllä tukea laajasti kaikkialta Espanjasta.
Ja opposition rooli on heikko tässä?
No, sosialistipuolue on jakautunut jyrkästi, ja nämä muut uudet puolueet, Podemos, joka on tuonne vasemmistoliberaali ja Ciudadanos oikeistoliberaali, niin eivät ne kaikki yhdessä pysty muodostamaan semmoista konstellaatiota tai hallitusta, joka voisi astua tämän Rajoyn hallituksen tilalle.
Tämän koko näiden tapahtumien aikana on vedottu siihen, että tämä kansanäänestys ja tämä itsenäistymishanke on laiton. On vedottu perustuslakituomioistuimen päätöksiin. Niin millaista roolia tämä perustuslakituomioistuin on mielestäni näytellyt tässä tapahtumassa?
No, sehän on ihan selvästi ollut siis poliittisen vallan käyttäjä, jota minusta siis tuomioistuimen ei pitäisi olla. Se on ollut jatkuvasti tekemässä päätöksiä, jotka aivan suoraan vaikuttavat päivän politiikkaan. Ja siis sehän ei ole länsimaisen oikeudenkäytännön mukaista. Siis parlamentti säätää lait, hallitus toteuttaa niitä lakeja, ja sitten jos joku ongelma tulee, niin se käsitellään sitten näissä oikeusistuimissa. Minusta on kummallista, lievästi sanottuna kummallista, että Espanjan valtion korkein tuomioistuin, perustuslakituomioistuin, tai sen tunnetusti oikeistolaiset tuomarit jatkuvasti puuttuvat sisäpolitiikkaan.
Entä sitten kuninkaan rooli, joka piti tämän puheen kuitenkin?
No, kuningas on arvojohtaja. Eihän Espanjan kuninkaalla ole mitään varsinaista poliittista valtaa. Eli kyllähän hän toimii lähinnä sen mukaan, mitä hallitus haluaa.
Jäämme katsomaan, mitä tapahtuu. Emeritusprofessori Timo Riho, kiitokset.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Poimintoja aamun lehdistä, sitten asiaa pankkiunioniin liittyvästä yhteisestä eurooppalaisesta talletussuojasta. Pohdimme myös, miksi naisten kannattaisi kiinnostua teknologia-alan työpaikoista ja lopuksi kolumnisti Aleksis Salusjärven aiheena on Finlandia-palkinnon valintapaineet. Studiossa on myös Johanna Östman, aamun lehdet.
Monessa lehdessä puntaroidaan hallituksen uusinta sote-sopua, joka syntyi maanantain vastaisena yönä. Turun Sanomat muistuttaa, että sote-sopu ei kuulosta kaikkein tuoreimmalta uutiselta niin kauan uudistusta on tehty. Onko nyt syntyneestä ratkaisusta lainsäädännöksi asti, sen ratkaisevat ensin hallituspuolueiden eduskuntaryhmät huomisissa kokouksissaan ja lausuntokierroksen jälkeen eduskunta ja erityisesti perustuslakivaliokunta, jonka kanta kaatoi hallituksen edellisen sote-esityksen. Perustuslakivaliokunnan noteeraamat puutteet on uudessa esityksessä otettu visusti huomioon. Poliittiset varjot eivät kuitenkaan ole väistyneet sote- ja maakuntauudistuksen yltä, kirjoittaa Turun Sanomat. Ongelmia voi tulla esimerkiksi siitä, että suuret kaupungit ovat veritelleet vainovalkeita maakuntauudistusta vastaan. Ja Helsingin Sanomat pohtii pääkirjoituksessaan pääministeri Juha Sipilän asemaa otsikolla Sipilä ei aio luopua asemastaan. Sipilä sanoi viime lauantaina Yle TV1 ykkösaamussa olevansa valmis jatkokaudelle, jos keskustaväeltä löytyy riittävästi luottamusta. Jos ei ole, vaihdetaan miestä, näin totesi pääministeri. Helsingin Sanomat muistuttaa, että aloittaessaan hallitustunnustelijana Sipilä julisti motokseen sanonnan tulos tai ulos. Sen on tulkittu tarkoittavan, että joko Suomen talous saadaan hallituskauden aikana kuntoon tai Sipilä jättää paikkansa. Tuo mittauspäivä lähestyy nyt, kirjoittaa lehti ja muistuttaa Lännen median kyselystä, jonka mukaan puolet keskustaväestä haluaa Sipilän jatkavan keskustan johdossa. Keskustan tai koko maan johtamisen kannalta Sipilän luopuminen ei välttämättä olisi katastrofi. Kansanvaltaan kuuluu johtajien säännöllinen vaihtuminen tai jopa vaihtaminen, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ja Iltalehti pohtii pääkirjoituksessaan työmarkkinaneuvotteluiden jumiutumista. Liittokohtaisten neuvotteluiden juuttuminen heti alkumetreillä Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välillä ei lehden mukaan lupaa hyvää. Muut vientialat ovat neuvotteluissaan jo pitkällä, mutta niistäkään tuskin saadaan valmista, jos metsäteollisuuden jumi ei hellitä, näin pohtii Iltalehti. Lehden mukaan työnantajien näkemys, että minkäänlaisia palkankorotuksia ei olisi luvassa, on yllättävä. Monilla aloilla menee nyt hyvin, joten nollalinja ei kuulosta kovin kompromissihakuiselta lähtökohdalta. Ja jos työnantajien neuvottelutaktiikka johtaa työtaisteluihin, tulee se monin verroin maltillisia palkankorotuksia kalliimmaksi, näin kirjoittaa Iltalehti. Kauppalehden näkemys palkankorotuksista on hieman toinen. Lehti kirjoittaa, että työntekijöille ei kelpaa nollaratkaisu, vaan he haluavat korvausta vuosien palkkamaltista ja kikysopimuksesta. Kauppalehden mukaan siihen pitäisi kuitenkin olla pidemmällä. Suomen kilpailukykyä ja talouskasvua ei pidä tärvellä lyhytnäköisellä ulosmittauksella, näin kirjoittaa Kauppalehti.
Kiitos Johanna aamulehdistä. EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio, hyvää huomenta Brysseliin.
Huomenta.
EU-komissio käsittelee tänään pankkiunionia ja antaa esityksen pankkiunionin kolmannesta osasta, eli siitä, miten yhteistä talletussuoja-asiaa ajetaan eteenpäin. Petri, millainen esitys on odotettavissa?
Tässä on taustalla tosiaan se, että semmoinen esityshän annettiin jo 2 vuotta sitten, tämän, joka liittyy tähän pankkien yhteiseen talletussuojaan eurooppalaisella tasolla, mutta se esitys on tosiaan ollut jumissa ja nyt se on ilmeisesti se asia, joka tässä nyt halutaan saattaa eteenpäin ja sitä halutaan tässä potkia eteenpäin tänään ja sen tiimoilta nyt odotellaan sitten jonkunlaista esitystä.
Pystytkö kertomaan hieman tarkemmin sen sisällöstä?
No se, mitä nyt on tästä EU-lähteestä kuullut ja mitä tästä on julkisuuteen vuodettu, on siis se, että siinä, missä se alkuperäinen esitys tähtäsi siihen, että tämä koko eurooppalainen talletussuoja tai kaikkien Euroopan maiden talletussuojat ikään kuin yhdistettäisiin sellaiseksi yhdeksi eurooppalaiseksi rahastoksi, niin siitä ollaan nyt hieman pakittelemassa sitten sellaiseen suuntaan, että se, ehkä se maali olisikin pikemminkin sen tyyppinen, että jatkossa nämä kansalliset talletussuojarahastot ja sitten se eurooppalainen talletussuojarahasto olisivat molemmat kuitenkin jatkossakin olemassa ja sitten niiden välille vaan tehtäisiin jonkinlainen työnjako, että osa sitten tarvittaessa siitä rahasta tulisi sieltä eurooppalaisesta systeemistä ja sitten osa kuitenkin edelleen niin kuin nykytapaan tästä kansallisesta järjestelystä.
No jos ajatellaan Suomea, joka on siis aiemmin vastustanut, ei ole pitänyt ajatuksesta pankkien riskien yhteisvastuusta, niin miten vaikea tämä tällainen ehdotus olisi Suomelle?
Sitä pitää oikeastaan kysyä sitten, kun se esitys on tarkalleen ottaen tullut ja tiedetään, mitä siinä on, mutta kyllä se, sen taustalla on nimenomaan Suomen ja esimerkiksi Saksan vastustus. Suomi ja Saksahan ovat vastustaneet tätä nimenomaan just sen takia, että kun esimerkiksi nyt Suomessa on tämä talletussuojarahasto olemassa, johon on kerätty rahaa ja suomalaiset pankit on Suomen viranomaisten mukaan aika hyvissä kantimissa, niin halutaan välttää sellainen tilanne, että tätä Suomen rahaston kerättyä rahaa ikään kuin sitten käytettäisiin jonkun niin sanotusti holtittomien italialaispankkien tai Välimeren maiden pankkien tukemiseen, jos ne sattuisivat kaatumaan. Eli sillä tavalla se varmasti kyllä lieventää niin kuin tätä huolta, plus että sitten kuulemma siihen olisi tulossa myös tämmöinen arvio, että siis tätä eurooppalaista systeemiä ei otettaisi käyttöön ennen kuin on todettu, että näiden pankkien riskit on tarpeeksi matalalla. Ja se on ollut tämä toinen tosiaan huolenaihe esimerkiksi Suomelle, niin voisin kuvitella, että tämä nyt ainakin osan näistä Suomen huolista pitäisi hälventää tämän esityksen tänään.
Entä on myös arveltu, että Nordea viimeaikaiset päätökset, pääkonttorin siirto Suomeen, sillä olisi jotain vaikutusta, miten arvioit?
Sehän tuo siis Suomen tämän oman talletussuojan piiriin 10 miljardeja euroja uusia talletuksia. Ja viranomaiset, jotka näistä asioista vastaa, ovat julkisuudessa kommentoineet, että tämä nyt ei olisi suuri ongelma. Esimerkiksi sen takia, että Nordea on niin iso pankki, että sitä tuskin päästettäisiin kaatumaan, vaikka jonkunlainen pankkikriisi tulisikin. Eli tavallaan se talletussuoja ei realisoituisi. Mutta kun nyt on näitä poliitikkoja tässä kuunnellut viime aikoina, niin olen ollut kyllä huomaavina, että puheet on käyneet tämän eurooppalaisen talletussuojan suhteen vähän ehkä varovaisemmiksi. Että esimerkiksi Sinisen tulevaisuuden Timo Soini tuossa viime viikolla Pariisissa, kun häneltä tätä asiaa kysyttiin, niin hän vähän niin kuin kierteli ja karteli ja sanoi, että asiasta pitää nyt keskustella sitten hallituksen kesken.
Niin kuin totesit, niin tämä asia on jumittanut pitkään, mutta nyt sitten Saksan vaalien jälkeen on puhuttu siitä, että nyt EUlla on otollinen tilaisuus yhdessä Ranskan kanssa edistää rahaliiton syvenemistä. Niin millaiset edellytykset on saada nyt tämänkin vuoksi vauhtia asiaan?
No tämä yhteinen talletussuoja nyt, jos se nyt tästä poimitaan, niin mä arvioisin, että sen mahdollisuudet on ehkä kohtuu hyvät, koska se on tosiaan asia, josta on annettu jo esitys ajat sitten, ja se ei vaadi mitään sellaista uutta lainsäädäntöä, jota pitäisi ruveta pohjustamaan niin kuin nollasta, toisin kuin monet muut näistä esityksistä, mitä rahaliiton kehittämisessä on nyt liikkunut ilmassa. Plus, että sit, kun se on myös liittyy tähän EU-pankkiunioniin, jota on rakennettu jo 5 vuotta, ja se on oikeastaan sen pankkiunionin se viimeinen puuttuva palikka sieltä, jonka jälkeen voitaisiin sanoa, että se rupeisi olemaan valmis. Kyllä mä pitäisin tätä ehkä niin kuin todennäköisimpänä näistä talouspuolen ideoista, mitä tässä on nyt heitelty ilmaan viime aikoina.
Petri Raivio, kiitokset sinne Brysseliin.
Kiitos.
Women in Tech-viikon päätapahtuma on koonnut Helsinkiin tuhansia teknologia-alan naisosaajia. Tapahtuman yksi tavoite onkin lisätä naisten kiinnostusta teknologia-alaa kohtaan, ja tästä puhumme mekin. Kasvusta ja uudistumisesta vastaava johtaja Laura Juvonen teknologiateollisuudesta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Upright Projectin toimitusjohtaja Annu Nieminen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Johtaja Laura Juvonen, kun puhutaan työvoimapulasta teknologia-alalla, niin millaiset työllistymismahdollisuudet ala tällä hetkellä tarjoaa?
oikein hyvät mahdollisuudet. Nythän on ala lähtenyt kasvuun, muutos on tapahtunut aika nopeastikin ihan viime vuoden sisällä, ja tällä hetkellä haetaan itse asiassa tuhansia osaajia. Alahan kokonaisuutena työllistää suoraan 300 000 ihmistä ja välillisesti melkein kolmanneksen suomalaisista työntekijöistä, eli kyse on todella suurista määristä. Ja nyt etsitään monenlaista osaajaa, digiosaajia, ohjelmiston kehittäjiä, insinöörejä, koneistajia ja myös erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin, myyntiin, markkinointiin.
Ja vaikka ala työllistää todellakin ei valtavasti, niin vain viidennes kaikista teknologia-alan työntekijöistä on naisia. Miksi juuri naisia alalle kaivataan?
Naisia on tällä hetkellä tosiaan vaan se viidennes ja tarvetta olisi paljon enemmän. Eli uskon, että tämä olisi niin kuin, tämä on molemmille hyväksi. Eli yritykset kaipaavat monipuolista osaamista. On tarjolla mielenkiintoisia tehtäviä ja naisilla ihan varmasti on sellaista osaamista, mille olisi tarvetta. Ja toisaalta sitten myös merkityksellistä työtä, eli uskon, että kiinnostaa myös naisia.
Tai ainakin pitäisi nykyistä enemmän.
Kyllä.
Upright Projectin toimitusjohtaja Annu Nieminen, olette koulutukseltanne diplomi-insinööri, eli kuulutte ilmeisesti näin harvimpiin naisiin, joka on hankkinut tällaisen koulutuksen. Niin miksi te lähditte aikoinaan opiskelemaan sitä alaa?
No mä oikeastaan harhailin nuoruuden tosi pitkälti klassisen musiikin parissa, mutta salaa tykkäsin tosi paljon matikasta ja luin pitkää matikkaa ja vähän ehkä salailinkin tätä synkkää matikkarakkautta, niin sitten kavereilta se ei ollut kauhean coolia silloin, mutta sitten lukion jälkeen mä vähän mietin, että mikä musta oikein tulee isona, niin sitten mun isosisko sanoi, että älä nyt stressaa niin paljon tätä tulevaisuutta, vaan tuttunut TKKlle vähän juomaan kaljaa ja hengaamaan poikien kanssa hetkeksi. Ja päädyin sitten informaatioverkostojen koulutusohjelmaan ja se oikeastaan sitten vähän niin kuin nielaisi mennessään. Tajusin, että miten hauska on oikeasti lähteä ratkomaan isoja ongelmia, jos teknologia on mun mielestä tosi, tosi oleellinen väline. Ja sitten tajus, että opiskelee jotain koodausta ihan vaan alkeitakin TKK-mittakaarassa. Mä en todellakaan mikään niinku superkoodeja, mutta huomaan heti, että sitten mennessä firmoihin tai jonnekin kontekstiin sitä oikeasti soveltamaan, niin yhtäkkiä tajuu, että se pienikin teknologinen osaaminen antaa ihan valtavasti työkaluja oikeasti lähteä ratkoa ongelmia, eikä vaan niinku pyöritellä niitä konseptitasolla. Ja se jotenkin koukuttaa mua ja sen takia päädyin teknologia-alalle.
Entä oliko tuo mielikuva tästä alasta ja sen opinnoista oikea vai muuttuiko se jotenkin sitten siinä opiskelujen varrella?
No, jotenkin varmaan mun mielikuva liittyi sellaiseen, että ehkä niin kuin teknologian kannalta ratkaistaviin ongelmiin. Varmaan se ennen kuin mä menin sinne, mä ajattelin, että se on ehkä vähän jotain enemmän niin kuin taaksepäin katsovaa, mutta sitten aika nopeasti aloin ymmärtää sitä, että mikä oikeasti on se teknologian rooli ongelmanratkaisussa. Ja aloin ymmärtää, että tämä on itse asiassa, se on niin kuin väline ja se on itse asiassa tosi oleellinen väline jotenkin hallita ja se avaa hirveästi uusia väyliä.
Niin, Laura Juvonen, yksi ongelma on se, että naisilla on vähän vääränlainen mielikuva teknologia-alasta ja sen töistä ja siksi se ei houkuta. Millainen tuo mielikuva on?
Ehkä liian yksipuolinen, että nähdään siinä, että olisi pelkästään valmistavaa teollisuutta, tehdashalleja kylmää teknologiaa. Mulla on vähän samantyyppinen tarina kuin Annulla. Olen myös tullut teknologia-alalle töihin ja en ollut sinänsä vaikka tietokoneista koneina kiinnostunut. Mutta sitten kun näin, että mitä sillä tietokoneella voi tehdä. Voi vaikka simuloida kokonaista maailmaa sen avulla ja ratkaista todella merkittäviä globaaleja ongelmia. Jos me puhutaan ilmastonmuutoksesta, väestön rakenteen muutoksista, ruuasta, veden saatavuudesta. Kaikkiin näihin liittyy teknologia ihan oleellisena tekijänä. Tämä on mielenkiintoista, se mitä siinä teknologialla voidaan ratkaista. Ja tämä olisi hienoa, että tämä saataisiin paremmin esille, että me tarvitaan näitä ratkaisuiden tekijöitä.
Annu Nieminen, esimerkiksi millaisia projekteja tässä aivan tuoreessa omassa yrityksessä, mitä siellä tehdään?
No, me ollaan sen verran sekopäitä, että me ollaan otettu aika mammuttimainen ongelma ratkaistavaksi. Me ihan konkreettisesti rakennetaan tällä hetkellä kvantifikaatiomallia sen mittaamiseksi, että mitä yritykset ihan oikeasti saa aikaan. Eli me mitataan yritysten kokonaisvaltaisia vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Käytetään jossain niin kuin viidessä kategoriassa, eli talouden, ympäristön, terveyden, isojen sosiaalisten kysymysten ja uuden tiedon luomisen suhteen. Ja pyritään tätä kautta luomaan uudenlaisia työkaluja päätöksenteolle, koska me koetaan, että tämänhetkiset tavat mitata yritysten aikaansaamista, ajatellaan vaikka jotain pörssikurssia tai muita perinteisempiä taloudellisia työkaluja, niin ne kuvaa aika kapeasti sitä, mitä yritykset tosiaan saavuttaa. Me rakennetaan käytännössä tällä hetkellä tällaista, sanotaan vaikka lyhyesti kvantifikaatiomallia, mutta tapaa niin kuin mallintaa ja pistää numeroiksi sitä, että miten yritykset oikeasti vaikuttaa maailmaan.
Voitteko kertoa esimerkkiä, minkälaisia tuloksia olette saaneet?
No, tällä hetkellä yritys on ollut olemassa tässä vaiheessa 2 kuukautta, että ollaan vielä hyvin alussa. Ja tällä hetkellä me yritetään hahmottaa erilaisten toimialojen eroja siinä, että mitä käytännössä me katsotaan netto-impaktia tarkoittaa, että katsotaan plussia ja miinuksia. Ja pyritään tuomaan niin kuin, menemään pois sellaista mustavalkoisesta ajattelusta, missä tarkastellaan vaikka pelkälteen hiilijalanjäljen perusteella yritysten vaikutuksia maailmaan. Se on aika yksipuolinen tapa, jos katsotaan esimerkiksi jotain, vaikka nyt energia-alan yritystä ja toista vaikka IT-alan yritystä. Niitä ei ole kauhean mielekästä verrata niiden netto-impaktia tarkastelemaan pelkälteen vaikka hiilijalanjälkeä. Me pyritään nimenomaan ymmärtämään, että missä se sitten on se, mitä vaikka esimerkiksi nyt tämä IT-alan yritys saisi aikaan, joka usein liittyy esimerkiksi tähän tietokategorian plussiin. Eli tällaisia eroavaisuuksia yritetään tuoda esiin ja sitä kautta vähentää sitä mustavalkoista keskustelua tässä piirissä.
Palataan vielä tuohon mielikuvaan tästä teknologia-alan työskentelymahdollisuuksista, niin pidetäänkö tätä mielikuvaa jotenkin huomaamatta yllä myös? Mitä mieltä olette, Laura Juvonen?
Kyllähän se on tietysti hirveän monisyinen kysymys, mutta monet näistä asioista lähtee jo hirveän varhaisessa vaiheessa, kun esimerkiksi yläasteella tehdään niitä valintoja, että otetaanko vaikka pitkä matematiikka tai fysiikka, kemia lukiossa. Ja nythän tilanne on se, että tällä hetkellä 90% pitkän matematiikan kirjoittajista pääsee yliopistoon. Eli tarve on tosi kova näille osaajille. Niitä tarvitaan eri aloilla tätä matemaattista ajattelukykyä. Ja tämä on semmoinen, missä toivon, että pystyttäisiin vaikuttamaan varhaisemmin. Siinä on opettajilla, vanhemmilla, oikeastaan kaikilla yhteiskunnan toimijoilla roolinsa. Suomalaiset tytöt on PISA-tutkimuksen mukaan maailman parhaita matematiikassa ja luonnontieteissä, ihan huippuja. Mutta sitten kun tutkittiin sitä, että kokeeko he olevansa hyviä, niin eivät koe olevansa, eivätkä myöskään näe sitä, että mihin he tulevaisuudessa käyttäisivät näitä taitoja. Ja tämä on se, mihin meidän pitäisi vaikuttaa. Että nähdään, että mikä hyöty siitä osaamisesta on ja vahvistetaan sitä halua jatkaa sillä eteenpäin.
Mitä mieltä olette, Anu Nieminen?
Niin jos mä mietin mielikuvia, mitä ne voisi tarkoittaa, niin jos vaikka ajatellaan tällä hetkellä teknologialalla työskentelyä, niin mä ainakin itse haluaisin omalla työlläni ja esimerkilläni jotenkin tuoda esiin sitä, että teknologiassa työskenteleminen ei tarkoita ainoastaan vanhassa maailmassa näitä vanhan teknologian tai teollisuuden esimerkkejä, mutta ei myöskään nykypäivässä ainoastaan sitä, että pojat huppareissa koodaa pelejä, vaan että teknologian väline ja sillä voi tehdä niin kuin mitä erilaisempia asioita. Ja mä itse näen, jos mä mietin kaikkein suurimpia haasteita, mikä ihmiskuntaa kohtaa seuraavan 100 tai 200 vuoden aikana, niin ilman teknologiaa me ei voida niitä ratkaista. Tai kääntäen sanoen, teknologia on pitkälti se väline, jota kautta me pystytään lähteä oikeasti luomaan skaalautuvia ratkaisuja. Ja se on paljon laaja-alaisempaa kuin se semmoinen mielikuva, joista kysyit liittyen sitten tällaiseen tekkikonfan poikiin, jotka hyörii siellä hupparit päällä vertailemassa pelejään.
No entä sitten vaikka puhutaan tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, niin Anu Nieminen, kysyn teiltäkin, että pidetäänkö jotenkin huomaamatta tällaisia stereotypioita yllä?
Niin kuin liittyen nimenomaan teknologia-alaan
ja naisiin ja näin.
No mun mielestä niin kuin, mä ehkä itse jotenkin valitsen nähdä tämän niin, että muutos on tapahtumassa ja muutos on jo tapahtunut. Toki itse on varmaan silleen puolueellinen, että olen itse opiskellut teknologia-alalla ja ollut töissä siellä. Totta kai niitä mielikuvia tulee pidettyä yllä sillä tavalla, että just mietitään kliseisesti just nyt vaikka tätä tekkialaa ja näin edespäin. Mutta kyllä mä itse näkisin, että se vaikka nuorten naisyrittäjien porukka, joka vaikka nyt ihan Helsingistä, kun puhutaan ihan vaikka lokaalisti, täältä niin kuin puskee esiin, niin se on ehkä parasta lääkettä niiden niin kuin vääristyneiden vanhojen mielikuvien poistamiseksi. Ja se kaikki, mikä nyt vaikka tänään nähdään Finlandia tällaista toi porukka, niin mä oikeastaan itse näen, että lähdetään vaan ratkoista asiaa ja tuomaan erilaisia esimerkkejä, eikä panikoida menneestä.
Ja nämä startup-yritykset, startup-yhteisö on ikään kuin tuonut myös tällaista positiivista ajattelua teknologialla jo kohtaan, eikö niin Laura?
Kyllä, kyllä. Laura. Esimerkiksi nuorten niin kun, näkökulmat yrittäjyyteen on muuttunut ihan merkittävästi viime vuosina. Et jos katsotaan vaikka Aalto-yliopiston opiskelijoita, jotka aloitti vielä ihan muutamia vuosia sitten, vaan joku 5% näki mahdollisena yrittäjyyden omana uravaihtoehtonaan. Nyt se on aivan huikean korkea se luku, siis reippaasti yli puolet. Eli muutos on täysin mahdollinen. Mä uskon, että se tulee nimenomaan tekemällä ja se tulee sen vertaisverkoston kautta. Se tulee sillä, että me saadaan joitain esikuvia esille. Että nähdään, että tämä on mahdollista ja syntyy se halu lähteä siihen mukaan. Sitä me ollaan esimerkiksi tekemässä tässä Women in Tech-tapahtumassa, että löytyisi näitä esimerkkejä, tarinoita ja myös niitä, sitä tukea siihen omaan tekemiseen.
Ja alallehan ei, se ei tarkoita, että jos alalle halutaan naisosaajia, että kaikkien täytyy olla insinööriä tai diplomi-insinööriä.
Ei todellakaan.
Esimerkiksi minkälainen ammattien kirjo sinne?
Siellä on kaikenlaista. Ensinnäkin, jos mietitään teknologiayrityksiä, ne tuo puolet Suomen viennistä. Eli tämä on hyvin kansainvälinen ala. Tarvitaan monenlaista osaamista. Ja nyt tulevaisuudessa korostuu yhä enemmän se ihmisen, asiakkaan ymmärtäminen, palvelut. Tämä muuttuu siihen, että yhä enemmän ei myydäkään enää laitteita tai koneita, vaan myydään palveluita. Sä voit myydä valoa palveluna. Just eilen puhuttiin semmoisesta, että paineilmaa teollisuuteen aletaan todennäköisesti myydä palveluna. Ja paineilma käyttää esimerkiksi 5% paineilman tuotanto koko maailman energiasta. Tämä on kauhean iso asia, jos siihen saadaan muutosta. Se voi olla ihan globaali impakti sillä, että saadaan. Mutta tässä on todella isoja asioita tapahtumassa. Sen takia tarvitaan hyvin monipuolista osaamista, kulttuurien ymmärtämisdiversiteettiä.
Annu Nieminen, mistä asiasta viimeksi itse innostuit omasta työstäsi?
No mä oon tällä hetkellä niin pähkinöistä tästä projektista, että varmaan niin kun mennään ihan tähän aamuun. Mä innostuin tosi paljon, me keksittiin yksi merkittävä tapa ratkaista yksi osa-ongelma liittyen siihen, että miten me oikeasti saadaan tätä tietoa näistä yritysten vaikutuksista ilman, että meidän täytyy mennä ne yritysten kautta, koska meillä on iso intohimo tehdä nimenomaan sellaista mittaamista, joka ei perustu tällaiseen, että yritykset antavat tietoa ja maksavat siitä. Siinä tulee hirveän ongelmallinen kuvio näiden niin kuin vaikutusten selvittämiseksi, vaan nimenomaan pyritään teknologian avulla ja tietynlaisen algoritmiikan avulla löytämään tämä tieto julkista lähteestä tai muuta kautta. Tästä viimeksi tänään olin täpinöissäni tuossa noin 7 aamulla.
Laura Juvonen, siis suhteessa siihen, kuinka paljon naisia on alalla, niin yritysten välillähän on isoja eroja. Tällaisena hyvänä esimerkkinä nostan tietotekniikan palvelujätti IBM, jolla on huomattava määrä naisia.
Kyllä. IBM:llä on kokonaisuutena noin 38% naisia ja johtotehtävissä itse asiassa vielä enemmän. Ja Suomen johtoryhmässä esimerkiksi puolet on naisia ja myös toimitusjohtaja Mirva Antila on nainen. Eli kyllä tässä on todellakin isoja eroja ja uskon, että myöskin kokonaisuutena, niin kuin Annu tässä sanoi, on jotain tapahtumassa. Eli varmasti mennään oikein hyvään suuntaan koko niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta.
Miksi IBM:llä on näin paljon naisia? Onko se ollut tietoista?
Kyllähän se on tietysti tietoista toimintaa, että pyritään huomioimaan päätöksiä tehdessä erilaiset hakijat ja ottamaan tämä näkökulma huomioon.
Entä Annu Nieminen, millaisia näette tämän alan mahdollisuudet ja tulevaisuuden?
Niin kuin ylipäänsä teknologia-alan. Niin. No mun on jotenkin vaikea ylipäänsä erottaa, että niin kuin, mun mielestä teknologia tarkoitan siis välineitä, joilla ihminen on oppinut ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Mitä mä näen tämän alan niin kuin mahdollisuudet tulevaisuudessa? Mä näen, että seuraavat ihmiskunnan suurimmat haasteet tullaan ratkomaan sillä, että me ymmärretään huomattavasti paremmin ihmistä ja ihmisen psyykettä. Ja ratkotaan niitä ongelmia teknologian avulla. Mä näen, että se on se seuraava niin kuin edistysaskel, mikä meidän pitää yhdessä ottaa. Ja siinä niin kuin, en voi itse nähdä sitä kehitystä ilman teknologiaa, samoin kuin ei myöskään ilman sitä, että me aletaan ymmärtää, miten ihmisen mieli oikeasti toimii ja miten me toimitaan yhdessä huomattavasti paremmin kuin mitä on tähän asti osattu.
Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta. Upright Projectin toimitusjohtaja Annu Nieminen ja johtaja Laura Juvonen teknologiateollisuudesta.
Kiitos.
Kiitos.
Vastuullista ja antoisaa. Kolumnisti Aleksi Salusjärvi kertoo, millaista on ollut johtaa Finlandia-palkintoraatia.
Viime maaliskuussa sain puhelinsoiton, joka muutti elämäni. Puhelu tuli kuuluisesta osoitteesta, Eteläranta 10, ja se koski kirjallisuutta. Minua pyydettiin kaunokirjallisuuden Finlandia-raadin puheenjohtajaksi. Tiesin työn mittaluokan ja vaikeuden, mutta tartuin siihen innolla. Eihän mikään ole tärkeämpää kuin kirjallisuus. Melko pian elämäni alkoi pyöriä romaanien ympärillä täyspäiväisesti. Kesän aikana työpöytäni viereen kasvoi useita kirjapinoja. Kotimaisen proosan lukemisesta tuli tiivis osa elämääni, joka syksyn mittaan on muuttunut täydeksi lukusavotaksi. Tahti tiivistyy loppua kohti, ja tällä hetkellä romaanit määrittävät elämäni jokaista hetkeä. Ei kulu tuntia, ettei jokin proosateos pyörisi mielessäni. Finlandia-palkinto on Suomen merkittävin taidepalkinto, ja vastuu romaanien lukemisesta on luonnollisesti suuri. Jokainen kirjallisuutta tunteva tietää, ettei ratityössämme voi onnistua. Löydämme kyllä helposti hyviä teoksia, mutta niiden vertaaminen toisiinsa on monelta osin absurdia. Suurin keskustelu raadin sisällä käydäänkin siitä, millä perusteella arvotamme kirjoja. Kirjallisuus ja etenkin romaanitaide elää kansallisissa kertomuksissa. Vaikka yhtenäiskulttuurin kuolemasta on puhuttu jo kauan, se ei selvästi pidä paikkaansa kirjallisuudessa. Käytännössä jokainen lukemani romaani on tunnistettavasti yhteisen jaetun kulttuurimme tulos. Samalla on selvää, että kirjallisuus katsoo taaksepäin. Realistinen romaani syntyi 1800-luvulla, kun ymmärrettiin maailman muuttuvan ihmistä nopeammin. Syntyi tarve säilyttää maailmaa kirjoittamalla. Tunnemme Pietarin Nevski-prospektin tai Pariisin latinalaiskorttelit romaaneista, joissa niiden äänet, tuoksut ja tunnelmat ovat kuvattu maailman parhaiden kirjailijoiden toimesta useina eri aikakausina. Tätä samaa tehtävää, säilyttämistä ja tallentamista, suomalainen kirjallisuus täyttää edelleen vahvasti. Realistinen proosa on pitänyt pintansa 150 vuoden ajan. Tällä hetkellä sitä tekee näkyvimmin X-sukupolvi, jota on kutsuttu myös pullamössösukupolveksi. Tämä joukko on kasvanut globaaliin maailmaan, jossa digitaalinen media häivyttää maantieteelliset etäisyydet. He elävät myös aivan erilaisen epävarmuuden keskellä muuttuvassa työelämässä kuin aikaisemmat suorittavaa työtä tehneet sukupolvet. Näille ihmisille kiinteästä työsuhteesta on tullut itsessään vaikea tavoite. Romaanien perusteella pullamössön nimitys tuntuu määrittävän tätä sukupolvea hämmästyttävän huonosti. Itsekeskeisyyden sijaan heitä näyttää kiinnostavan sukupolvia ylittävät kokemukset ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Heitä edeltäneet sukupolvet ovat kertomuksissaan paljon pahemmin omien elämiensä uusavuttomia vankeja. Kirjallisuus seuraa ja tulkitsee aina omaa aikaansa. Uusia romaaneja lukiessa ei siksi voi välttyä valtiomme 100-vuotisjuhlalta. Kansalliset aiheet ja etenkin suomalaisuuden perintö ovat tällä hetkellä romaanitaiteen selkein leimaava piirre. Romaanit vastaavat kansalliseen myyttiin, eli kysymykseen siitä, mistä me tulemme ja keitä me olemme. Tämän valtaviran lisäksi proosassa on käynnissä rinnakkainen ilmiö. Lajityyppien laajentumisen kirjo leventää jatkuvasti romaania taidemuotona. Pullamössö sukupolvi näyttää keskittyvän kaikkeen muuhun kuin itseensä, sillä se tutkii ahkerasti historiaa ja poetiikkaa, mutta kaivaa vain harvoin omaa napaansa. Luultavasti tästä syystä suomalaisen kirjallisuuden suosio on jatkuvasti lisääntynyt maailmalla. Kirjallisuutemme tunnetaan ulkomailla varsinkin siitä, että sitä kirjoitetaan uusista näkökulmista. Tarinoissa rikotaan perinteisiä kerronnan muotoja ja eri vähemmistömme ovat romaaneissa näkyvästi läsnä. Kun luemme raadissa kirjoja suhteessa toisiinsa, on vaikea vastata täsmällisesti kysymykseen, mitä niistä etsimme. Mitkä ovat Finlandia-palkinnon kriteerit? Kysymykseen on tietysti mahdoton antaa muuta kuin subjektiivista vastausta. Luemme kirjat yhdessä ja valitsemme yhteisen kokemuksemme perusteella niistä parhaat. Kirjan on puhuteltava meistä kaikkia. Lopulta kysymys tiivistyy siihen, auttaako romaani meitä elämässä eteenpäin. Antaako se vastauksia ja kysyykö se oikeita kysymyksiä? Onko työlään romaanin lukeminen riittävän palkitsevaa ja onko viihdyttävän romaanin lukeminen riittävän haastavaa? Avaako teksti uusia näköaloja, joita emme tienneet olevan olemassa? Vuoden 2017 poetiikka on selvästi kansallishistoriallista. Tulevina vuosina kirjallisuuden polttopiste on varmasti jossain aivan toisaalla. Milleniaalit ovat tuomassa romaaniin kokonaisia uusia maailmoja, mistä näkyy jo selviä viitteitä. Tässä ratityössä hämmästyttävintä on kuitenkin itse lukeminen. En ole kertaakaan tuntenut kyllästyväni kirjallisuuteen, vaikka olin melko varma, että niin tulisi käymään. Jokainen sivu on ollut lukemisen arvoinen.
Sanoi Aleksis Salusjärvi. Ja näin Ykkösaamu alkaa olla. loppua vaille valmis. Tänään puhuimme Katalonian pyrkimyksistä saada keskushallinnon kanssa neuvotteluyhteys ja saada myös itsenäisyyshanke etenemään. Aiheena oli myös teknologian ala pula naisosaajista. Kello tulee pian 9, on aika kiittää. Täällä studiossa on Päivi Neitiniemi.
Yle Uutiset kello 9 ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Katalonian aluehallinto lykkää itsenäisyysjulistusta Espanjasta. Eilisessä puheessaan Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemont vaati Espanjan keskushallintoa neuvotteluihin.
Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg.
Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemont esitti alueparlamentille itsenäisyysjulistuksen seurausten lykkäämistä, jotta aluejohto voi ryhtyä vuoropuheluun. Aluejohtaja kuitenkin allekirjoitti yhdessä muiden Katalonian itsenäisyyttä ajavien poliitikkojen kanssa itsenäisyysjulistusasiakirjan. Puigdemont korosti eilen illalla pitämässään puheessa, että Katalonialla on oikeus itsenäistyä toissa sunnuntain kansanäänestyksen tulosten perusteella. Itsenäisyyttä kannattaa